Welcome to the Voice of America in Khmer. Direct from Washington, the Voice of America,
VOA. សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃពុធទី24ខែមករាឆ្នាំ2024នេះខ្ញុំពុយទេស័យនិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកនាងពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន
់ៗលោកត្រឹមឈ្នះការបោះឆ្នោតបឋមរបស់គណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនៅរដ្ឋ New Hampshire កងកម្លាំងអ៊ីស្រាអែលវាយប្រហារនៅទូទាំងតំបន់ Gaza ក្នុងពេលចោទចារបាត់ជាបញ្ហាថ្មីរុស្ស៊ីថាយន្តហោះដឹកជញ្ជូនកងទ័ពបានធ្លាក់នៅក្នុងតំបន់បែលកូរ៉ត
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងនឹងមានការពិភាក្សាអំពីលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតបឋមនៅរដ្ឋ New Hampshire កាលពីយប់ថ្ងៃអង្គារនិងសេចក្តីរាយការណ៍ពីប្រទេសកម្ពុជាស្ដីពីលោកហ៊ុនម៉ាណែតបញ្ជាឲ្យពង្រឹងការពិនិត្យជាតិអាល់កុលពេលបើកបរលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកឈឹមសុមេតសូមចេញលោក
អរគុណអតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump បានយកឈ្នះលើអតីតអភិបាលរដ្ឋ South Carolina លោកសៃនីគីហេលីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតបឋមជ្រើសរើសបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនៅរដ្ឋ New Hampshire លោក Trump ត្រូវបានគេប្រកាសថាជាអ្នកឈ្នះភ្លាមៗបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតបានបិទបញ្ចប់នៅក្នុងរដ្ឋ New Hampshire បន្ទាប់ពីមណ្ឌលបោះឆ្នោត 22% បានរាយការណ៍អំពីលទ្ធផលបោះឆ្នោតមកលោកត្រាំបានទទួលសម្ដែងគាំទ្រចំនួន 38,755 ដែលស្មើនឹង 52.5% រីឯលោកសៃហេលីវិញបានទទួលសម្ដែងគាំទ្រចំនួន 34,444 ដែលស្មើនឹងចំនួន 46.6% នេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP អភិបាលរដ្ឋ Florida លោក Ron DeSantis ដែលបានបញ្ចប់ការប្រកួតប្រជែងរបស់លោកកាលពីយប់ថ្ងៃអាទិត្យទទួលបានសម្លេងគាំទ្រចំនួន442ដែលស្មើនឹង 0.6% កម្រិតខុសគ្នាចុងក្រោយនៃលទ្ធផលបោះឆ្នោតនេះនៅមិនទាន់ច្បាស់នៅឡើយទេប៉ុន្តែគេទំនងជានឹងឃើញការកើនឡើងនៃការអំពាវនាវពីសំណាក់សមាជិកគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋខ្លះឲ្យលោកស្រី Haley បញ្ចប់ការប្រកួតប្រជែងរបស់លោកស្រីកាលពីព្រឹកខាងគៀក្រុមយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតឲ្យលោកស្រី Haley បានសន្យាថាលោកស្រីនឹងបន្តប្រកួតប្រជែងទៀតរហូតដល់ពេលបោះឆ្នោតបឋមក្នុងរដ្ឋជាច្រើនក្នុងថ្ងៃតែមួយដែលគេហៅថា Super Tuesday នៅថ្ងៃទី5ខែមីនាខាងមុខដែលនៅពេលនោះរដ្ឋចំនួន16នឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតបឋមនេះគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៃរដ្ឋ New Hampshire បានរៀបចំការបោះឆ្នោតបឋមផងដែរកាលពីខែគីប៉ុន្តែឈ្មោះរបស់លោកប្រធានាធិបតី Joe Biden មិនមាននៅលើសន្លឹកឆ្នោតទេដោយសារគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមានបំណងមិនចង់រៀបចំការបោះឆ្នោតបឋមដំបូងនៅក្នុងរដ្ឋ New Hampshire នេះដោយចង់ធ្វើនៅរដ្ឋ South Carolina មុនដំបូងគេបង្អស់មិញប៉ុន្តែសមាជិកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅរដ្ឋ New Hampshire បានបញ្ជាក់ថាច្បាប់រដ្ឋនេះតម្រូវឲ្យពួកគេរៀបចំការបោះឆ្នោតបឋមមុនគេនៅក្នុងរដ្ឋនេះដូច្នេះពួកគេក៏បានរៀបចំការបោះឆ្នោតនោះទៅហេតុនេះហើយការពិធានគៀមសាមីអ្នកបោះឆ្នោតណាដែលចង់គ្រប់គ្រងលោក Biden ត្រូវសរសេរឈ្មោះរបស់លោកនៅលើសន្លឹកឆ្នោតអ៊ីស្រាអែលបាននិយាយនៅថ្ងៃពុធនេះថាកងទ័ពរបស់ខ្លួនបានវាយប្រហារតាមអាកាសនៅថ្មៃជើងនៅក្នុងតំបន់ភៀកខាងជើងកណ្ដាលនិងភៀកខាងត្បូងហ្គាហ្សាស្របពេលដែលប្រធានអង្គការសហប្រជាជាតិបានព្រមានពីការឈឺចាប់និងមហន្តរាយនៃសង្គ្រាមលើជនស៊ីវិលប៉ាឡេស្ទីនហើយនឹងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់បេសកជនសហរដ្ឋអាមេរិកកាន់តំបន់នោះរួមមានការពិភាក្សាការជួបអញ្ជើញគ្នា បណ្ដោះអាសន្នថ្មីមួយសកម្មភាពរបស់យោធាអ៊ីស្រាអែលរួមមាននៅក្នុងទីក្រុងខាន់យូនីសក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សាភាគខាងត្បូងជាទីកន្លែងដែលការប្រយុទ្ធបានរីកកាន់តែខ្លាំងឡើងក្នុងប៉ុន្មានសប្តាហ៍ថ្មីៗនេះហើយអ៊ីស្រាអែលបាននិយាយថាខ្លួនបានឡោមព័ទ្ធតំបន់នោះការព្រមានយោធាអ៊ីស្រាអែលមួយបានប្រាប់ពលរដ្ឋនៅផ្នែកនានានៃទីក្រុងខាន់យូនីសភាគខាងជើងឲ្យជំនះចេញជាបាត់បញ្ជាថ្មីមួយបំផុតដែលអ៊ីស្រាអែលនិយាយថាដើម្បីការពារជនស៊ីវិលពីការប្រកាសការយឡៃសម្រាប់សម្រួលកិច្ចការមនុស្សធម៌របស់អង្គការសហប្រជាជាតិបាននិយាយថាបាត់បញ្ជានៃការជំនះនោះបានប៉ះពាល់តំបន់ដែលមានមនុស្ស 88,000 នាក់ថែមពីលើមនុស្សគ្មានទីកន្លែងរស់នៅ 425,000 នាក់ដែលកំពុងជាប់កោននៅក្នុងសាលារៀននិងនៅទីកន្លែងផ្សេងៗទៀត 20% នៃតំបន់នោះក៏ជាទីកន្លែងមន្ទីរពេទ្យផងដែរអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោក Antonio Guterres បានប្រាប់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិថាពលរដ្ឋតំបន់ហ្គាហ្សាទាំងមូលកំពុងទទួលរងការបំផ្លិចបំផ្លាញក្នុងទំហំធំនិងយ៉ាងលឿនដោយមិនមានក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនាពេលថ្មីៗនេះឡើយសេចក្តីមានបាននិយាយការប្រចាំគៀមសម្ញថាបេសកជនតំបន់មិឈឹមបូពីលោក Brett McGurk បានស្ថិតនៅក្នុងរដ្ឋធានីកានីប្រទេសអេស៊ីបដែលជាផ្នែកមួយនៃការខំប្រឹងប្រែងនៅពេលថ្មីៗបំផុតដើម្បីសម្រេចឲ្យបានការជួបបានគ្នាបណ្ដោះអាសន្នមួយដែលនឹងរួមមានយន្តការដើម្បីដោះលែងចំណាប់ខ្មាំងដែលត្រូវឃុំខ្លួនដោយក្រុមហាម៉ាស់នៅក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សានិងការដោះលែងពួកអ្នកទោសប៉ាឡេស្ទីនដែលត្រូវបានឃុំខ្លួនដោយអ៊ីស្រាអែលយន្តហោះយោធាប្រភេទដឹកជញ្ជូនរបស់រុស្ស៊ីមួយគ្រឿងបានធ្លាក់នៅថ្ងៃពុធនេះនៅក្នុងតំបន់បេលហ្គោរ៉ាត់នៃជិតព្រំដែនប្រទេសអ៊ុក្រែនបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានរដ្ឋរុស្ស៊ីបានរាយការណ៍ថាក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីបាននិយាយថាយន្តហោះនោះបានដឹកពួកឆ្លើយសឹកអ៊ុក្រែនចំនួន65នាក់ដែលត្រូវដឹកទៅកាន់ព្រំដែនដើម្បីដោះដូរឆ្លើយសឹកគ្នាមិនមានអត្ថាធិប្បាយភ្លាមៗមកពីយោធារបស់អ៊ុក្រែនទេក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីបាននិយាយថាយន្តហោះនោះក៏មានក្រុមអ្នកបើកបរនិងអ្នកធ្វើការលើយន្តហោះចំនួន6នាក់និងឆ្មាំការពារ3នាក់ផងដែររុស្ស៊ីក៏បានរាយការណ៍អំពីការកំទេចដ្រូនរបស់អ៊ុក្រែនមួយគ្រឿងដែលបានហោះពីលើតំបន់បេលហ្គោរ៉ាត់នៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះបន្ថែមលើការបាញ់ស្ទាក់ដ្រូន4គ្រឿងដែលហោះពីលើតំបន់អូយុលនៅភាគខាងលិចប្រទេសរុស្ស៊ីកងទ័ពរុស្ស៊ីបានវាយប្រហារយ៉ាងធំមួយកាពីថ្ងៃអង្គារលើប្រទេសអ៊ុក្រែនដែលប្រធានាធិបតីអ៊ុក្រែនលូវឡូឌីមៀសេលីនស្គីបាននិយាយថាបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិចណាស់ក៏18នាក់ដែរតំបន់2ដែលរងការវាយប្រហារខ្លាំងបំផុតគឺរដ្ឋធានីគៀវនិងទីក្រុងខាគីវដែលនៅភាគអ៊ីសានប្រទេសលោកប្រធានាធិបតីសេលីនស្គីបានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងសន្ទរកថានៅពេលយប់ថ្ងៃអង្គារថាមនុស្សជាង130នាក់បានរងរបួសហើយថាការវាយប្រហារនោះបានធ្វើឲ្យខូចខាតផ្ទះ139ខ្នងលោកបានថ្លែងទៀតថាការវាយប្រហាររបស់រុស្ស៊ីបានប្រើប្រាស់កាំជ្រួចមីស៊ីល40គ្រាប់កងទ័ពអាកាសអ៊ុក្រែនបាននិយាយថាខ្លួនបានបាញ់ទម្លាក់កាំជ្រួចមីស៊ីលប្រហែលពាក់កណ្ដាលគណៈបកកម្លាំងជាតិនិងគណៈបកភ្លឹងទៀនដែលជាគណៈបកចំទាស់បានយល់ស្របគ្នាក្នុងការចូលរួមពិភាក្សាតាមសំណើរបស់គណៈបកកម្លាំងជាតិដើម្បីពិភាក្សាអំពីការបែងចែកមណ្ឌលភូមិភាគរវាងគណៈបកទាំងពីរសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសមាជិកប្រតិភូការពិភាក្សានឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី9ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024នៅទីស្នាក់ការកណ្ដាលរបស់គណៈបកភ្លឹងទៀនក្នុងរាជធានីភ្នំពេញគណៈបកភ្លឹងទៀនបានទទួលយកសំណើសុំជួបពិភាក្សាពីគណៈបកកម្លាំងជាតិដែលបានដាក់ទៅគណៈបកភ្លឹងទៀនកាលពីថ្ងៃទី22ខែមករាបើតាមលិខិតរបស់គណៈបកកម្លាំងជាតិការស្នើសុំជួបជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកភ្លឹងទៀនគឺដើម្បីពិភាក្សាការងារស្ដីពីការបែងចែកមណ្ឌលភូមិភាគរវាងគណៈបកកម្លាំងជាតិនិងគណៈបកភ្លឹងទៀនដែលបានដាក់បញ្ជីបេក្ខជនតាមរយៈគណៈបច្ឆន្ទៈខ្មែរសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិក ព្រឹទ្ធសភាដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី25ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024គណៈបកកម្លាំងជាតិបញ្ជាក់ថាការស្នើសុំជប់នេះគឺឈរលើឧត្តមប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋនិងប្រទេសជាតិជាសំខាន់ពិសេសដើម្បីរក្សាចំនួនអាសនៈព្រឹទ្ធសភាកុំឲ្យបាត់បង់ទៅគណៈបកនយោបាយផ្សេងៗផ្អែកតាមចំនួនក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់របស់គណៈបកភ្លឹងទៀនគណៈបកភ្លឹងទៀនលើកឡើងក្នុងលិខិតរបស់ខ្លួនថាកិច្ចជួបប្រជុំពិភាក្សាការងារនេះគឺធ្វើឡើងជាមួយគ្រប់គណៈបកនយោបាយនិងអ្នកប្រជាធិបតេយ្យទាំងអស់ក្នុងស្មារតីនៃគូបំណងបង្រួបបង្រួមអ្នកប្រជាធិបតេយ្យតាមរយៈសម្ព័ន្ធភាពឆ្ពោះទៅអនាគត
អនុញ្ញាតជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីពីការពិភាក្សាគ្នាអំពីលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតបាក់ថមនៅរដ្ឋ New Hampshire កាលពីយប់ថ្ងៃអង្គារនិងសេចក្តីរាយការណ៍ពីប្រទេសកម្ពុជាស្ដីពីលោកហ៊ុនម៉ាណែតបញ្ជាឲ្យពង្រឹងការពិនិត្យជាតិអាល់កុលពេលបើកបរហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីអង្គការជាតិនិងអន្តរជាតិរិះគន់អនុសញ្ញាស្តីពីអង្គតកម្មតាមអ៊ីនធឺណិតថាបង្កផលប៉ះពាល់សិទ្ធិមនុស្សការសិក្សាថ្មីបង្ហាញថាវិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុជួយជីវភាពពលរដ្ឋឲ្យប្រសើរឡើងខណៈអ្នកខ្ចីមួយចំនួនតូចលក់ដីដើម្បីសងបំណុលអ្នកជំនាញថាវិស័យអចលនទ្រព្យនៅកម្ពុជាមិនទាន់ល្អប្រសើរឡើយដោយសារបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចនិងកង្វះវិនិយោគិនពីចិនមនុស្សរាប់សិបនាក់បានស្លាប់បន្ទាប់ពីការបាញ់ផ្លោងនៅក្រុងដូណេតស្ក។អរលោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington បាទដូចតែលោកឈឹមសមិទ្ធបានរៀបរាប់នៅក្នុងព័ត៌មានអន្តរជាតិអំបញ្ញមិញនេះគឺលោកអតីតប្រធានាធិបតី Donald Trump បានឈ្នះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតបឋមរបស់គណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនៅរដ្ឋ New Hampshire កាលពីយប់ថ្ងៃអង្គារនេះហើយនេះជាជំហានមួយកាន់តែសម្រាប់លោកឲ្យកាន់តែខិតជិតទៅដល់ការទទួលតំណែងការតែងតាំងជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីសម្រាប់គណៈបក្សសាធារណរដ្ឋផងបាទហើយក្រោយការរាប់សន្លឹកឆ្នោតប្រហែលជា 91% នឹងឃើញថាលោកត្រាំនឹងឈ្នះដល់ទៅប្រហែលជាជាង 54% ហើយលោកស្រី Nikki Haley អតីតឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំអង្គការសហជីវជាតិនឹងបានប្រហែល 43% បានន័យថាលោកត្រាំឈ្នះប្រហែលជា 11% បាទជំរាបសួរលោកម៉ែនកំសែងបាទ
បាទសូមជំរាបសួរលោករិស័យ
បាទលោកកំសែងអ្នកវិភាគគេឬក៏ការស្ទង់មតិក៏មានទស្សន៍ទាយថាលោកត្រាំនឹងឈ្នះនៅក្នុងរដ្ឋ New Hampshire នេះដែរដូច្នេះលោកសង្កេតឃើញថាមានការភ្ញាក់ផ្អើលអ្វីដែរនៅពេលដែលលោកមើលកម្មវិធីយប់មិញពីការបោះឆ្នោតនេះបាទ
បាទសូមអរគុណលោករិស័យយើងតាមដានទាំងអស់គ្នាទៅលើកម្មវិធីនេះយើងឃើញថាដោយការរំពឹងទុកដែលបានបង្ហាញមុនពេលការបោះឆ្នោតពិតប្រាកដចូលមកដល់នោះក៏ប៉ុន្តែមានការខុសប្លែកគ្នាបន្តិចបន្តួចនៅក្នុងការស្ទង់មតិដែលថាលោកស្រី Nikki Haley នៅក្រោមលោកត្រាំឆ្ងាយគឺត្រឹមតែ 39% ប៉ុន្តែដល់ពេលលទ្ធផលជាក់ស្ដែងមកដល់ពេលនេះដោយលោករិស័យបានលើកឡើងអញ្ចឹងគឺការរាប់សន្លឹកឆ្នោតបាន 91% ទៅហើយហើយស្រាប់តែបានរហូតដល់ 43% អញ្ចឹងបានន័យថាលោកស្រីបានធ្វើបានល្អហើយជាពិសេសគឺនៅពេលដែលលទ្ធផលចេញបឋមហ្នឹងលោកស្រី Nikki Haley គាត់ប្រកាសមុនតែម្ដងពីព្រួយគេអាចនឹងគិតថាការបោះឆ្នោតនេះនឹងសម្រេចជោគវាសនារបស់លោកស្រី Nikki Haley ថាតើលោកស្រីនឹងបន្តប្រកួតប្រជែងនៅរដ្ឋផ្សេងៗទៀតឬទេប៉ុន្តែលោកស្រីយុបមិញហ្នឹងឃើញថាបានបង្ហាញចំហច្បាស់ថាលោកស្រីនឹងមិនទាន់ឈប់ទេរហូតតើមានការបោះឆ្នោតគេថា Super Tuesday ហ្នឹងគឺការបោះឆ្នោត16រដ្ឋហ្នឹងនៅខែមីនាខែក្រោយហ្នឹងបានលោកស្រីដឹងលទ្ធផលយ៉ាងម៉េចបានលោកស្រីសម្រេចបាទចោះលោករិស័យវិញបាទការសង្កេតរបស់លោកផ្ទាល់ហើយបានរីកាទៅដល់ខាតដៃគូព័ត៌មានរបស់យើងតើលោកសង្កេតឃើញចំណុចណាដែរបាទ
បាទអ្វីដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍នោះគឺបន្ទាប់ពីលោកស្រី Nikki Haley បានថ្លែងអរគុណអបអរសាទរលោកត្រាំហើយនិងអរគុណអ្នកបោះឆ្នោតឲ្យជួយលោកស្រីហើយមិនយូរប៉ុន្មានលោកត្រាំក៏ឡើងលើវេទិកាដើម្បីថ្លែងសន្និកថាដែរលោកក៏បានអរគុណអ្នកស្ដាប់ អ្នកបោះឆ្នោតជូនលោកហើយក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលគួរចាប់អារម្មណ៍នោះគឺខុសគ្នាពីការអាយអូវ៉ាការនៅអាយអូវ៉ាលោកមកទឹកមុនហ្នឹងលោកត្រាំឈ្នះដែរឈ្នះ 51% ប៉ុន្តែលោកបានថ្លែងដូចរបៀបសង្កត់ទៅលើការរួបរមរបស់គណៈបកដើម្បីប្រជែងជាមួយគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលគេរំពឹងថាលោកជូបៃដិនហ្នឹងច្បាស់ជាខ្លាយជាបេក្ខជនហើយប៉ុន្តែយុបមិញនេះគឺលោកត្រាំហាក់ដូចជាមានការខឹងដូចហាក់ដូចជារិះគន់លោកសេនីគីហេលីយ៉ាងជាញឹកញាប់នៅក្នុងសន្និដ្ឋានយ៉ាងខ្លីរបស់លោកនេះជាអ្វីដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍បាទ
បាទហើយបើតាមអ្នកវិភាគនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគាត់បានលើកឡើងនេះខ្ញុំសង្ខេបមកគឺមាន2ចំណុចធំធំមានច្រើនប៉ុន្តែ2ចំណុចធំធំនៅតាមខ្ញុំសង្កេតតាមអ្វីដែលគេនិយាយណាគឺទី1សូម្បីតែលោក Ron DeSantis ដែលបានថាធ្លាប់ជាអ្នកដែលអាចនាំមុខដែលអាចនឹងប្រកួតប្រជែងជាមួយលោកត្រាំបានក្រោយពីបោះឆ្នោតបឋមនៅ Caucus នៅ Iowa គាត់បានដកខ្លួនចេញហើយងាកមកគាំទ្រលោកត្រាំចំណុចទី1ចំណុចទី2លោកត្រាំលោកមានឬថាចង់ឲ្យអ្នកដតីទៀតហ្នឹងអ្នកដតីទៀតកាលពីលោក The Santin ហ្នឹងគឺមកងាកមកបោះបង់ការចោលការប្រកួតចោលហើយងាកមកគាំទ្រលោកផងដែរប៉ុន្តែលោកសៃនីគីហេលីលោកសៃនៅតែមិនព្រមមកដល់ពេលនេះហើយថែមទាំងយប់មិញទៅដូចលោកបានឃើញហើយគឺថែមទាំងបានប្រកាសមុនទៀតការពិតអ្នកដែលគេឈ្នះគេតែងតែប្រកាសមុនតែលោកសៃនីគីហេលីគាត់ជាប់លេខ2មកប៉ុន្តែគាត់ប្រកាសមុនដូចជាគាត់សុបាយពីព្រោះលទ្ធផលចេញមកវាលើសពីការរំពឹងទុកប៉ុន្តែលោកបេសីបានលើកឡើងមិញពីបញ្ហាលោក Biden ទៅថានឹងលោក Trump នឹងទៅប្រកួតជាមួយនឹងបេក្ខជនមកពីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យគឺចង់មិនចង់គឺប្រហែលជាលោក Biden ហើយពីព្រួយលទ្ធផលយុបមិញគឺលោក Biden មិនមានឈ្មោះនៅក្នុងសញ្ញាឆ្នោតទេក៏ប៉ុន្តែគេអនុញ្ញាតឲ្យសរសេរឈ្មោះចូលលោក Biden ក៏ជាប់បានលេខ1ដដែលអញ្ចឹងដូចជាតើលោកមានការសង្កេតយ៉ាងម៉េចតើពីទៅលើខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យវិញនៅបាទនៅពេលយុបមិញនេះ
បាទដូចអំបញ្ញមិញក៏លោកជុំសម្ដែងប្រហែលជាអាចនិយាយបន្តិចតែនៅក្នុងព័ត៌មានអន្តរជាតិហ្នឹងថាដោយសារគណៈខាងគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងឆ្នាំនេះក៏សម្រេចទៅធ្វើការបើកឆាកយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតបឋមហ្នឹងនៅរដ្ឋ South Carolina វិញពួកឯងម្យ៉ាងយើងចាំហើយកាលពី4ឆ្នាំមុនហ្នឹង2020ហ្នឹងយុទ្ធនាការរបស់លោក Biden ហ្នឹងគឺថាមានកម្លាំងខ្សោយណាគឺថាសឹងតែអត់មានសង្ឃឹមស្រាប់តែដល់ពេលទៅដល់រដ្ឋ South Carolina ហ្នឹងគឺមានការលោកបានទទួលការគ្រប់គ្រងយ៉ាងខ្លាំងធ្វើឲ្យសន្ទុះយុទ្ធនាការលោកកើនឡើងវិញរហូតដល់លោកបានខ្លាយខ្លួនជាបេក្ខជនគណៈបកហើយថែមទាំងឈ្នះឆ្នោតជាប្រធានដែរផងដូច្នេះឆ្នាំនេះក៏គណៈបកក៏ដូចជាលោក Biden ក៏សម្រេចចង់ចាប់ផ្ដើមជាមួយនឹងរដ្ឋ South Carolina ប៉ុន្តែរដ្ឋ New Hampshire គេថាច្បាប់របស់គេរដ្ឋនៅក្នុងរដ្ឋគេហ្នឹងគឺចែងមកថាច្បាប់រដ្ឋគេនឹងគឺត្រូវចាប់ផ្ដើមមុនចុះមានការដូចថាទាស់ទែងគ្នារវាងរដ្ឋ New Hampshire ហើយនិងគណៈកម្មាធិការរៀបចំការបោះឆ្នោតខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនឹងប៉ុន្តែអ្វីដែលគួរចាប់អារម្មណ៍នោះគឺលោក Biden អត់បានអញ្ជើញទៅរដ្ឋ New Hampshire សោះជាមួយលោកស្រី Kamala Harris លោកបែរជាទៅអញ្ជើញទៅយុបមិញនឹងយុបថ្ងៃអង្គារនឹងនៅពេលដែលគេកំពុងតែរវល់នៅរដ្ឋ New Hampshire លោកនិងលោកស្រីបែរជាអញ្ជើញទៅទីក្រុង Manassas នៅវិជាញានៅក្បែររដ្ឋធានី Washington នេះទៅនិយាយផ្ដោតទៅលើរឿងសិទ្ធិស្ត្រីក្នុងការរំលូតកូនដែលតុលាការកំពូលរបស់អាមេរិកបានសម្រេចថាទុកឲ្យរដ្ឋនេះសម្រេចវិញនោះនេះជាអ្វីដែលហើយលោក Biden ឃើញថាលើកនេះគឺចាប់ផ្ដើមរិះគន់ប្រើឈ្មោះលោកនិយាយឈ្មោះលោក Donald Trump ចំតែម្ដងមិនដូចពីមុនទេពីមុនលោកអត់បញ្ចេញឈ្មោះឥឡូវនិយាយហើយម្ដងទៀតគឺរិះគន់លោក Trump ចំតែម្ដងបាទ
បាទចង់ចំណុចនេះចង់ឲ្យលោករិស័យបន្ថែមការសង្កេតបន្តិចនៅយុបមិញគឺលោកសៃនីគីហេលីក៏បាននិយាយផងដែរតកទៅនឹងអាយុ
បាទ
ជាពិសេសគឺដោយលោក Donald Trump លោកអាយុ77លោក Biden 81ហើយលោកសេនីគីហេលីក៏ទើបតែ
5ជាង
បើគាត់នៅក្មេងហើយគាត់បានលើកឡើងវិបហាបេក្ខជនទាំងពីរហ្នឹងទាំងលោកប្រធានាធិបតីនិងលោកតាមទៅលើបញ្ហាអាយុតើលោកយល់យ៉ាងម៉េចដែរពីការលើកឡើងចំណុចនេះបាទ
បាទលោកស្រីហេលីធ្លាប់បាននិយាយកន្លងមកជាយូរមកហើយលោកថាលោកស្រីបានលើកឡើងថាបេក្ខជនដែលមានអាយុច្រើនជាង
ច្រើនអញ្ចឹងមិនគួរឈរឈ្មោះទេហើយគួរតែមានការធ្វើតេស្តវិភាគសោតមើលអំពីបញ្ញាឆ្លៀសវៃរបស់បេក្ខជននឹងពូលោកស្រីបានលើកឡើងហើយថាឪពុកម្ដាយលោកស្រីនឹងក៏អាយុច្រើនហើយគឺថមថយហើយចង់មិនចង់តែមនុស្សយើងអាយុច្រើនគឺថមថយជាពិសេសអាយុដល់ទៅ70 80អញ្ចឹងទៅគឺថមថយអាចបញ្ញាខាងធម៌ពលខាងគូក្បាលអាចធ្លាក់ចុះលឿនប្រហែលលោកស្រីបន្តលោកស្រីអំពាវនាវឲ្យអ្នកបោះឆ្នោតនឹងគិតអំពីរឿងនឹងផងព្រោះថាទាំងសងខាងមិនលោកស្រីមិនមែនរិះគន់តែលោកបៃដិនទេលោកស្រីក៏ថាលោកត្រាំដែរលោកស្រីបានលើកឡើងអំពីចំណុចដែលលោកត្រាំនិយាយខុសនិយាយច្រឡំថារឿងបន្ទោសពីរឿងការវាយលុកចូលសភាអាមេរិកនឹងបន្ទោសលោកស្រី Nikki Haley ស្មានតែលោកស្រីជាលោកស្រី Nancy Pelosi លោកបៃដិនច្រឡំលោកស្រី Nikki Haley ក៏ចាប់ចំណុចនឹងបាទនិយាយច្រឡំដូច្នេះលោកស្រីសង្ឃឹមថាលោកស្រីចង់បានឲ្យឃើញដោយថានៅប្រទេសកម្ពុជាគេថាឈាមថ្មីអញ្ចឹងណានៅអាមេរិកក៏អញ្ចឹងដែរលោកស្រីចង់ឲ្យមានអ្នកដែលនៅក្មេងមានវ័យក្មេងមានកម្លាំងជាងលោកមិនរិះគន់អ្នកទាំងពីរពីរឿងនយោបាយលោកថាបើរើសយកត្រាំដល់ទៀតគឺដឹងហើយនយោបាយនៅដដែលអញ្ចឹងប៉ុន្តែមានរឿងជំរងចម្រាស់បើលោកស្រីធ្វើវិញគឺបន្តការងារប៉ុន្តែគ្មានរឿងជំរងចម្រាស់
បាទជាពិសេសកាន់តំណែងនៅសេតាវិមានជាប្រធានាធិបតីមិនត្រឹមតែសហរដ្ឋអាមេរិកទេគឺនៅខាងមើលកិច្ចការនៅជុំវិញពិភពលោកផងដែរទៅលើបញ្ហាសន្តិសុខទៅលើនយោបាយទៅលើសេដ្ឋកិច្ចអនុវាមានលក្ខណៈប្រឈមដោយដែលលោកនាយសីបានលើកឡើងអញ្ចឹងថាលោកត្រាំហាក់ដូចជាមិនមានគោលជំហរនយោបាយអ្វីថ្មីទេតើក្នុងរយៈពេលប្រមាណការឃោសនារបស់លោកត្រាំនោះតើលោកសង្កេតឃើញថាមានចំណុចអ្វីដែរជាការគួរឲ្យកត់សម្គាល់
បាទលោកត្រាំគឺនិយាយអំពីថាប្រទេសលោកបានដូចថានិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតែធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងដូច្នេះលោកអំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋអាមេរិកបោះឆ្នោតជូនលោកវិញដើម្បីដែលថាស្រោចស្រង់ប្រទេសអាមេរិកមកវិញនេះជាសម្ដីដែលលោកតែងតែលើកឡើងម្ដងហើយម្ដងទៀតថាមានវិបត្តិឧទាហរណ៍ពីរឿងជនអន្តោប្រវេសន៍ពីរឿងសេដ្ឋកិច្ចអីទាំងអស់ហ្នឹងបាទ
បាទសូមអរគុណលោករិស័យដែលបានចែករំលែកចំណេះដឹងដល់មិត្តប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់របស់ VOA សូមជម្រាបលាទាំងអស់គ្នាបាទ
បាទសូមអរគុណបាទ
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ដោយសារតែគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ជាច្រើនបានកើតឡើងនៅតាមដងផ្លូវមកពីអ្នកបើកបរស្រវឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាបានចេញបញ្ជាឲ្យមានការត្រួតពិនិត្យអ្នកផឹកស្រាហើយបើកបរនៅពេលយប់លោកហ៊ុនម៉ាណែតលើកឡើងថាបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដោយសារស្រាគឺជាបញ្ហាធំដែលត្រូវចាត់វិធានការលោកហាណូយរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញ
ក្រោយមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ជាបន្តបន្ទាប់ដោយសារតែការសេពគ្រឿងស្រវឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានបញ្ជាឲ្យមានការពង្រឹងនៅការត្រួតពិនិត្យជាតិអាល់កុលនៅពេលយប់ឡើងវិញការថ្លែងរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតបែបនេះធ្វើឡើងក្នុងពិធីបិទសន្និបាតបូកសរុបលទ្ធផលការងារឆ្នាំ2023និងលើកកម្ពស់ទិសដៅការងារឆ្នាំ2024របស់ក្រសួងព័ត៌មាននៅសន្តិការសុខាការពីថ្ងៃទី23ខែមករាឆ្នាំ2024បើតាមលោកហ៊ុនម៉ាណែតគ្រោះថ្នាក់ធំជាងគេគឺគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដែលបណ្ដាលមកពីការសេពគ្រឿងស្រវឹងត្រូវតែចាត់វិធានការដើម្បីកុំឲ្យមានសោកនាដកម្ម
ទីមួយឥឡូវអារឿងស្រវឹងនឹងដូចច្រើនបុកអីដែរខ្ញុំសូមឯកឧត្តមសរធិតឲ្យពិនិត្យមើលពង្រឹងឡើងវិញនៃការត្រួតពិនិត្យជាតិអាល់កុលជាតិអីបាទឡើងវិញព្រោះអានឹងសោតនាដកម្មដែរទីហោអារឿងស្អីថ្ងៃមុនដែរយើងមើលដឹងហើយអត់មានពីណាចង់ទេសំបីអ្នកបើក៏មិនចង់ដែរប៉ុន្តែអានឹងវាក្នុងខ្លួនអញ្ចឹងត្រូវធ្វើម៉េចទប់អានឹងកុំឲ្យវាចូលខ្លួនហើយទៅបើបោះទៅអត់ប្រាប់ចាពង្រឹងច្បាប់ពង្រឹងការត្រួតពិនិត្យអានឹងពិនិត្យមើលមហាជនត្រូវចូលរួមសំបីខ្លួនតែម្ដងដូចគ្នា
លោកហ៊ុនម៉ាណែតអះអាងថាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះមិនមែនកើតឡើងតែនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញទេប៉ុន្តែនៅតាមបណ្ដាខេត្តក៏មានច្រើនដែរតាមរយៈការបង្ហោះសារនៅលើទំព័រ Facebook កាលពីថ្ងៃទី23ខែមករាឆ្នាំ2023រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនិងជាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកសសុខាលើកឡើងថានៅក្នុងឆ្នាំ2023ជនរងគ្រោះជាង1500នាក់បានស្លាប់នៅលើដងផ្លូវ ដោយសារតែគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ហើយមូលហេតុចម្បងគឺដោយសារការបើកបរក្រោមឥទ្ធិពលគ្រឿងស្រវឹងលោកបានបន្ថែមថាការបញ្ជាយានយន្តទាំងក្នុងស្ថានភាពស្រវឹងមិនត្រឹមតែជាការប្រមាថអាយុជីវិតខ្លួនឯងប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរទៀតនោះគឺអ្នកអាចក្លាយជាឃាតករគ្រប់វិនាទីហើយច្បាប់នឹងគ្មានការលើកលែងឲ្យអ្នកជាដាច់ខាតលោកបញ្ជាក់ថាខ្ញុំមានសេចក្តីសង្ឃឹមនិងជឿជាក់ថាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ជាពិសេសអ្នកនិយមទទួលទានគ្រឿងស្រវឹងនឹងមានការភ្ញាក់ស្មារតីរួមគ្នាគោរពច្បាប់ស្តីពីចរាចរណ៍ផ្លូវគោកជាពិសេសរួមគ្នាលុបបំបាត់ចោលនៅទម្លាប់បើកបរទាំងក្នុងស្ថានភាពស្រវឹងតាមពាក្យស្លោកបើស្រវឹងកុំបើកបរអ្នកតាមដានក៏សម្គាល់ឃើញថាមិនមានការផ្សព្វផ្សាយបានទូលំទូលាយអំពីគ្រោះថ្នាក់ដែលបង្កឡើងដោយគ្រឿងស្រវឹងដូចជាបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ជាដើមថ្លែងនៅក្នុងបទសម្ភាសជាមួយ VOA លោកយ៉ងកំអេងប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពលើកឡើងថាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បានកើតឡើងច្រើនដោយសារតែគ្រឿងស្រវឹងប៉ុន្តែលោកថាមានការជជែកច្រើនពីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ប៉ុន្តែមិននិយាយច្រើនអំពីវិធានការនៃការគ្រប់គ្រងគ្រឿងស្រវឹងនោះឡើយបើតាមអ្នកតាមដានរូបនេះការអនុវត្តច្បាប់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវការបង្កើតច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងគ្រឿងស្រវឹងជាពិសេសហាមឃាត់ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មពេញផ្ទៃប្រទេសគឺជាវិធានការដ៏មានឥទ្ធិពលមួយផងដែរ
រដ្ឋាភិបាលនឹងត្រូវតែដោះស្រាយបញ្ហាគ្រឿងស្រវឹងនេះកត់បញ្ហាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះទី1គឺត្រូវតែអនុវត្តច្បាប់ចរាចរណ៍ឲ្យបានត្រឹមត្រូវពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងលបឿនពាក់ព័ន្ធនឹងការបើកបរក្រោមឥទ្ធិពលនៃគ្រឿងស្រវឹងពាក់ព័ន្ធនឹងការដាក់ទោសទណ្ឌអ្នកដែលបង្កបាទត្រូវតែដាក់ទោសទណ្ឌឲ្យបានសមស្របទៅតាមច្បាប់បាទมันអាចលើកលែងបាទដើម្បីមានការរៀងចាលហើយនឹងបើកត់បើកក្នុងស្ថានភាពនៃគ្រឿងស្រវឹងទៀតក៏ត្រូវតែដាក់ទៅតាមនឹងដែរ
បើតាមលោកយ៉ងកំអេងចំណាត់ការត្រឹមតែបញ្យលដោយមិនមានវិធានការថ្មីมันអាចស្កាត់បានឡើយហេតុនេះត្រូវតែមានវិធានការដើម្បីបដូរអេរយាបត្តិរបស់អ្នកស្រវឹងនិងអ្នកបើកបររបាយការណ៍គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅទូទាំងប្រទេសគឺត្រឹមថ្ងៃទី1ខែមករាដល់ថ្ងៃទី21ខែមករាឆ្នាំ2024បង្ហាញថាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍កើតឡើង181ករណីដែលបណ្តាលឲ្យមនុស្សស្លាប់និងរងរបួសជាង307នាក់ក្នុងនោះ80នាក់បានស្លាប់អាជ្ញាធរក៏សម្គាល់ថាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ទាំងនោះបណ្ដាមកពីបើកបរល្មើសល្បឿនមិនគោរពសិទ្ធិប្រជែងនិងបាត់គ្រោះថ្នាក់និងស្រវឹងនេះបើតាមរបាយការណ៍របស់អគ្គស្នងការនគរបាលជាតិគូបញ្ជាក់ថាកាលពីចុងឆ្នាំ2023និងដើមឆ្នាំ2024មានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍រថយន្តបុកម៉ូតូចំនួន3ករណីនៅរាជធានីភ្នំពេញដែលបង្កឡើងដោយសារការបើកបរក្នុងល្បឿនលឿនខ្វះប្រុងប្រយ័ត្ននិងបើកបរក្រោមឥទ្ធិពលជាតិស្រវឹងករណីទី1កើតឡើងកាលពីថ្ងៃទី14ខែធ្នូឆ្នាំ2023ដោយជនបង្កបុកបរោះជិះម៉ូតូម្នាក់ស្លាប់ករណីទី2កើតឡើងកាលពីថ្ងៃទី24ខែធ្នូឆ្នាំ2023ដែលបណ្តាលឲ្យមនុស្ស2នាក់ស្លាប់និងម្នាក់រងរបួសធ្ងន់ចំណែកករណីទី3កើតឡើងកាលពីថ្ងៃទី20ខែមករាដែលបណ្តាលឲ្យមនុស្ស4នាក់ស្លាប់និងរបួស4នាក់រីការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីអង្គការជាតិនិងអន្តរជាតិរិះគន់អនុសញ្ញាស្តីពីអក្រិតកម្មតាមអ៊ីនធឺណិតថាបង្កផលប៉ះពាល់សិទ្ធិមនុស្សការសិក្សាថ្មីបង្ហាញថាវិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុជួយជីវភាពពលរដ្ឋឲ្យប្រសើរឡើងខណៈអ្នកខ្ចីមួយចំនួនតូចលក់ដីដើម្បីសងបំណុលអ្នកជំនាញថាវិស័យអចលនទ្រព្យនៅកម្ពុជាមិនទាន់ល្អប្រសើរនៅឡើយទេដោយសារបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចនិងកង្វះវិនិយោគិនពីប្រទេសចិនមនុស្សរាប់ពាន់នាក់បានស្លាប់បន្ទាប់ពីការបាញ់ផ្លោងនៅក្រុងដូណេតស្នៅពេលសេចក្តីព្រៀងអនុសញ្ញាស្តីពីអក្រិតកម្មតាមអ៊ីនធឺណិតត្រូវបានបញ្ជូនទៅដល់អង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់ការពិភាក្សាមុននឹងឈានដល់ការអនុម័តនោះអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនបានអំពាវនាវឲ្យប្រតិភូរដ្ឋនីមួយនីមួយពិនិត្យពិច័យលើអនុសញ្ញានេះដើម្បីធានាបានថាការអនុវត្តសិទ្ធិមនុស្សមិនស្ថិតនៅក្រោមការគាបសង្កត់តាមរយៈអនុសញ្ញានេះទេលោកហុលរៈស្មីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញ
សេចក្តីព្រៀងអនុសញ្ញាស្តីពីអ ுக ្រិតកម្មតាមអ៊ីនធឺណិតនឹងត្រូវដាក់ឲ្យពិភាក្សានៅអង្គការសហប្រជាជាតិនីបុរីញូវយ៉កនាពេលខាងមុខនេះ អនុសញ្ញានេះក៏កំពុងបង្កក្តីបារម្ភដល់អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនក្នុងនោះមានអង្គការក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរជំវិញផលប៉ះពាល់ខាងសិទ្ធិមនុស្សប្រសិនបើសេចក្តីព្រាងនេះត្រូវបានអនុម័តដោយមិនមានការកែសម្រួលឲ្យបានត្រឹមត្រូវជាមុនសេចក្តីព្រាងដែលមានកម្រាស់41ទំព័រត្រូវបានដាក់ទៅកាន់អង្គសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023ហើយនឹងត្រូវឆ្លងកាត់ការជជែកដេញដោលនៅក្នុងគណៈកម្មការពិសេសមួយទទួលបន្ទុកការទប់ស្កាត់ការប្រើប្រាស់ព័ត៌មាននិងបច្ចេកវិទ្យាទំនាក់ទំនងសម្រាប់ប្រព្រឹត្តអំពើឧក្រិដ្ឋកម្មការជជែកគ្នានោះនឹងធ្វើឡើងនៅក្នុងសម័យប្រជុំបូកសរុបរបស់គណៈកម្មការនេះចាប់ពីថ្ងៃទី29ខែមករាដល់ថ្ងៃទី9ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024ក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដែល VOA បានទទួលនៅថ្ងៃពុធនេះអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលអន្តរជាតិសំខាន់ៗចំនួន19បានលើកឡើងថា
យើងជាអង្គការដែលបានចុះហត្ថលេខារួមគ្នានឹងអ្នកជំនាញផ្សេងទៀតសូមអំពាវនាវឲ្យប្រតិភូនៃរដ្ឋដែលបានចូលរួមក្នុងសម័យប្រជុំបូកសរុបរបស់គណៈកម្មការពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិផ្ដល់ការធានាឲ្យបានថាអនុសាសន៍ដែលបានតាក់តែងឡើងនេះត្រូវបានប្រើយ៉ាងចង្អៀតបំផុតនៅក្នុងការដោះស្រាយឧក្រិដ្ឋកម្មតាមអ៊ីនធឺណិតដោយមិនត្រូវប្រើវាជាឧបករណ៍មកបង្កផលប៉ះពាល់លើសិទ្ធិមនុស្ស
សេចក្តីថ្លែងការណ៍បានលើកឡើងពីចំណុចសំខាន់ៗដែលបង្កក្តីបារម្ភមួយចំនួនដែលមានទៅលើការប្រើប្រាស់សិទ្ធិរបស់ពលរដ្ឋប្រសិនបើអនុសញ្ញានេះបានទទួលការយល់ព្រមពីរដ្ឋជាសមាជិកអង្គការសហប្រជាជាតិដែលក្នុងនោះមានប្រទេសកម្ពុជាផងដែរចំណុចទាំងនោះរួមមានខ្លឹមសាររបស់អនុសញ្ញានៅមានលក្ខណៈធំទូលាយនៅឡើយទាក់ទិនការកំណត់ប្រភេទនៃបទល្មើសលើអ៊ីនធឺណិតនឹងមេតិការដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មហើយវាក៏បានបង្កើតនៅភាពមិនច្បាស់លាស់ពាក់ព័ន្ធនឹងផ្លូវច្បាប់ផងដែរនេះមានន័យថាអនុសញ្ញានេះមិនទាន់មានការកំណត់ភាសាជាក់លាក់ដើម្បីការពារអ្នកស្រាវជ្រាវខាងសន្តិសុខអ្នករាយការណ៍អំពីការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយសកម្មជននិងអ្នកកាសែតពីការធ្លាក់ចូលទៅក្នុងការចាប់ប្រកាន់បទប្រមទានយ៉ាងច្រើនលើសលប់ស្រីថ្លែងការបញ្ជាក់ថា
វិសាលភាពធំធេងនេះនាំឲ្យកើនឡើងនៅគ្រោះថ្នាក់ដែលអនុសាសន៍នេះនឹងត្រូវបានគេប្រើដើម្បីធ្វើឲ្យមានបទឧក្រិដ្ឋលើការបញ្ចេញមតិស្របច្បាប់តាមអ៊ីនធឺណិតដែលទំនងជាអាចបង្កឲ្យមានផលប៉ះពាល់នៃការរើសអើងនិងវិសមភាព gender ជាខ្លាំង
សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលខាងលើមានការគ្រប់គ្រងពីអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលចម្រុះជាតិសាសន៍ផ្សេងទៀតក្នុងនោះក៏មានមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាហៅកាត់ថា CCHR នាយកផ្នែកតស៊ូមតិនៃមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាលោកសួនយុទ្ធជាយល់ស្របនឹងការលើកឡើងរបស់អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលខាងលើព្រោះថាវិសាលភាពនៃអនុសញ្ញានេះមានលក្ខណៈទូលាយដែលអាចបើកផ្លូវឲ្យអាជ្ញាធររដ្ឋអាចធ្វើអ្វីៗបានតាមតែទំនើងចិត្តជុំវិញការស្ដាប់ការតាមដានសកម្មភាពផ្សេងៗលើបុគ្គលណាម្នាក់ដែលរដ្ឋយល់ថាជនោះអាចនឹងប្រព្រឹត្តបទល្មើសតាមប្រព័ន្ធអនឡាញការកំណត់ផ្សេងផ្សេងដែលមានលក្ខណៈមិនទាន់ជាក់លាក់ក្នុងសេចក្តីព្រាងអនុសញ្ញានេះអាចប៉ះពាល់លើឯកជនភាពរបស់បុគ្គលនីមួយៗនិងបញ្ហាជាច្រើនទៀតទាក់ទិនការប្រើប្រាស់បណ្ដាញអ៊ីនធឺណិត
ហើយនឹងមានរឿងបញ្ហាជាច្រើនទៀតដែលជាការព្រួយបារម្ភមែនទែនទាក់ទងដូចជាការរិះគន់រដ្ឋាភិបាលតាមវិស័យបច្ចេកវិទ្យានឹងក៏អាចថាជាបទល្មើសបានដែរបើសិនជាយើងមើលទៅក្នុងសេចក្តីព្រាងនៃសន្ធិសញ្ញានឹងអញ្ចឹងវាជាបញ្ហាធំធំដែលមានការព្រួយបារម្ភដែលយើងត្រូវឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរនៅធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរកែប្រែនៅសន្ធិសញ្ញានឹងវិញដោយធ្វើម៉េចកម្រិតឲ្យបានចង្អៀតបំផុតអំពីនៃបទល្មើសតាមបច្ចេកវិទ្យានឹងគឺធ្វើម៉េចឲ្យវាតាក់ទងតែជាបទល្មើសដែលកើតឡើងតាម Digital មិនអាចជាបទល្មើសកើតនៅ Digital ហើយយកវាមកពាក់ព័ន្ធនៅបទល្មើសដែលមិនកើតឡើងតាម Digital ផងវាកើតឡើងនៅក្រៅផ្សេងបានន័យថា Offline ហ្នឹងហើយ
VOA មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីអ្នកណែនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសលោកអានសុខឿនបាននៅឡើយទេនាថ្ងៃពុធនេះលោកសួនយុទ្ធជានាយកផ្នែកតស៊ូមតិនៃមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគួរមានចំហច្បាស់លាស់ក្នុងការទាមទារឲ្យមានការកែប្រែសន្ធិសញ្ញានេះដើម្បីធានាថាសិទ្ធិរបស់ពលរដ្ឋមិនត្រូវបានបំពានតាមរយៈការធ្វើសកម្មភាពតាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិត
រដ្ឋាភិបាលត្រូវមានចំហច្បាស់លាស់ទាក់ទងទៅនឹងសេចក្តីពង្រឹងនៃសន្ធិសញ្ញានេះពីព្រោះបើសិនជាសេចក្តីពង្រឹងនៃសន្ធិសញ្ញានេះចូលជាធម៌មានទាំងបច្ចុប្បន្នភាពអញ្ចឹងដូច្នេះគឺវាបង្កើនឲ្យមានការលោកសិទ្ធិមនុស្សជាជាងការការពារសិទ្ធិមនុស្សដូច្នេះរាជរដ្ឋាភិបាលប្រទេសកម្ពុជាគួរត តែយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យមែនទែនកុំដោយឲ្យសិទ្ធិសញ្ញានឹងចូលជាធរមានទាំងដូចមាននៅក្នុងពង្រៀងបច្ចុប្បន្ននេះ
នៅប្រទេសកម្ពុជារដ្ឋាភិបាលក៏កំពុងធ្វើសេចក្តីព្រាងច្បាប់អំពីអង្គតកម្មតាមអ៊ីនធឺណិតឬហៅម្យ៉ាងទៀតថាសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីអង្គតកម្មបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានដែលមកដល់ពេលនេះមិនទាន់បានក្លាយជាច្បាប់នៅឡើយអង្គការសង្គមស៊ីវិលខ្លះក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានរិះគន់សេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះថាវាត្រូវបានតាក់តែងឡើងដោយខ្វះការពិគ្រោះយោបល់យ៉ាងណាក៏ដោយសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីបទល្មើសបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាននេះមានបទបញ្ញត្តិស្តីពីបទល្មើសបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានផ្សេងទៀតដូចជាការលួចអត្តសញ្ញាណការក្លែងបន្លំនិងការលួចពាក់ព័ន្ធនឹងកុំព្យូទ័របទល្មើសកម្មសិទ្ធិបញ្ញានិងបទល្មើសទាក់ទងនឹងរូបអាភិសជាដើមរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហ៊ុលរស្មី VOA
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ការសិក្សាថ្មីមួយរបស់សមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជាដែលមានសមាជិកជាគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុបានបង្ហាញថាវិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុបានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការធ្វើឲ្យជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋល្អប្រសើរឡើងនិងឲ្យមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចប៉ុន្តែរបាយការណ៍នៅតែរកឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនតូចបានលក់ដីរបស់ខ្លួនដើម្បីសងបំណុលគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុឬធនាគារដោយការសិក្សារបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលកាលពីពេលកន្លងទៅដែរលោកសឹមច័ន្ទសំណាងរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញ
ការសិក្សាថ្មីមួយរបស់សមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជាឬហៅកាត់ថា CMA ដែលមានសមាជិកជាគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជាបានរកឃើញថាវិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុបានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការធ្វើឲ្យជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមានភាពល្អប្រសើរឡើងប៉ុន្តែគោលបំណុលមួយចំនួនបានលក់ដីរបស់ពួកគេដើម្បីសងបំណុលដែលពួកគេបានខ្ចីពីគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុឬធនាគារការសិក្សារបស់សមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជាបានធ្វើការស្ទង់មតិក្នុងចំណោមអ្នកខ្ចីចំនួន 3,262 នាក់ក្នុង10ខេត្តនិងជាង450ភូមិជុំវិញប្រទេសកម្ពុជាការសិក្សាដែលចេញផ្សាយកាលពីពេលថ្មីៗនេះរកឃើញថាស្ត្រីបានធ្វើកម្ចីឥណទានច្រើនជាងបុរសក្នុងការដាក់បង្ហាញរបាយការណ៍នៃការសិក្សាអំពីការវិដំឡៃពីផលជះមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជាលោកថៃសុភីអគ្គលេខាធិការរងធនាគារជាតិកម្ពុជាលើកឡើងថាការសិក្សានេះបានបង្ហាញពីភាពចាំបាច់និងតម្រូវការនៃវិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជាលោកបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្រកាសឲ្យមានវិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុក្នុងស្រុកក្នុងឆ្នាំ2006បន្ទាប់ពីមានការប្រកាសពីអង្គការសហប្រជាជាតិដែលបានជួយកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកថ្លែងជាភាសាអង់គ្លេសនិងប្រែសម្រួលជាភាសាខ្មែរថា
Microfinance in Cambodia has become មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជាបានក្លាយជាឧបករណ៍ដ៏សំខាន់សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមក្នុងការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រជាមួយនឹងយន្តការបញ្ញាកោនរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុបានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការទទួលបានហិរញ្ញប្រទានសង្គមដោយផ្អែកលើប្រាក់ចំណូលពីប្រាក់កម្ចីដើម្បីអភិវឌ្ឍអាជីវកម្មខ្នាតតូចនៅក្នុងប្រទេស
លោកសុកវឿនប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃសមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជាបានថ្លែងថាការសិក្សាលើការវិដំឡៃពីផលជះមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជានឹងបង្ហាញពីរបៀបដែលមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុមានឥទ្ធិពលវិជ្ជមានទៅលើការកែលម្អជីវិតរបស់អតិថិជននិងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមលោកថ្លែងជាភាសាអង់គ្លេសនិងប្រែសម្រួលជាភាសាខ្មែរថាThis finding will
show how microfinance has boosted ការរកឃើញនេះនៅបង្ហាញពីរបៀបដែលមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុមានឥទ្ធិពលវិជ្ជមានទៅលើការកែលម្អជីវិតរបស់អតិថិជននិងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមការរកឃើញនិងអនុសាសន៍នឹងកាន់តែមានសារៈសំខាន់សម្រាប់សហគមន៍មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជានិងស្ថាប័នទាំងអស់ព្រមទាំងអ្នកបង្កើតគោលនយោបាយនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរៀបចំនិងអនុវត្តកិច្ចអន្តរាគមន៍ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនិងឈានទៅជំហានបន្ទាប់ក្នុងការធានានិរន្តរភាពនៃការដាក់បញ្ចុះហិរញ្ញវត្ថុនិងផលប៉ះពាល់ជាវិជ្ជមានលើអតិថិជន
ថ្លែងនៅក្នុងការបង្ហាញរបាយការណ៍នៃការសិក្សាពីមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជាកញ្ញារតិកាគូទិរិយាទីប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិនៃក្រុមហ៊ុនស្រាវជ្រាវអភិវឌ្ឍឯករាជ្យ Umgril ដែលជាអ្នកសិក្សារបាយការណ៍នេះបានលើកឡើងថាកម្ចីជាមធ្យមដែលប្រជាជនកម្ពុជាបានខ្ចីពីគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុឬធនាគារមានប្រមាណ5000ដុល្លារអាមេរិកដែលកញ្ញាបានសិក្សានិងបែងចែកកម្ចីឥណទានជាក្រុមគ្រួសារក្រីក្រដែលមានបានសម្គាល់ក្រីក្រពីអាញាធរនិងគ្រួសារមិនក្រីក្រកញ្ញាបានរកឃើញថាក ម្ចីរបស់ក្រុមគ្រួសារក្រីក្រតែងតែមានការបង្វិលសងពី1ទៅ1ខណៈក្រុមគ្រួសារមិនក្រីក្របានយកកម្ចីទៅកែប្រែការធ្វើជំនួញរបស់ពួកគេកញ្ញាថ្លែងជាភាសាអង់គ្លេសនិងប្រែសម្រួលជាភាសាខ្មែរថាទំហំមធ្យមនៃប្រាក់កម្ចីគ្រួសារក្រីក្រប្រមាណ3200ដុល្លារហើយសម្រាប់គម្រូសរុបគឺប្រហែល5000ដុល្លារហើយគ្រួសារក្រីក្រពិបាកសងបំណុលបើធៀបនឹងគ្រួសារដែលមិនក្រីក្របើតាមលទ្ធផលនៃការសិក្សាក្នុងចំណោមអ្នកខ្ចីចំនួន3262នាក់មានតែប្រមាណ60នាក់ឬស្មើនឹង 2% ទេដែលបានលក់ដីដើម្បីសងបំណុលលោកសានជេស៊ីនហាសហស្ថាបនិកនិងជានាយកគ្រប់គ្រងនៃក្រុមហ៊ុនស្រាវជ្រាវអភិវឌ្ឍន៍ឯករាជ្យអឹមគ្រីលបានលើកឡើងក្នុងពេលដាក់បង្ហាញការសិក្សាថាប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនទទួលបានផលពីការធ្វើកម្ចីឥណទាននេះខណៈមួយចំនួនមានភាពតានតឹងក្នុងការទូទាត់សងបំណុលឱ្យទាន់ពេលវេលាដែលធ្វើឱ្យពួកគេត្រូវការលក់ដីឬទ្រព្យសម្បត្តិមួយចំនួនដើម្បីសងបំណុលទាំងនោះលោកថ្លែងជាភាសាអង់គ្លេសនិងប្រែសម្រួលជាភាសាខ្មែរថា
ដូច្នេះលទ្ធភាពនៃការលក់ដីជាយន្តការសម្រាប់ភាពតានតឹងក្នុងការទូទាត់សងនាពេលអនាគតក៏ជាសំណួរដែលយើងបានសួរថាតើមានភាពតានតឹងក្នុងការទូទាត់សងនាពេលអនាគតដែរឬទេហើយប្រសិនបើអ្នកយកប្រាក់កម្ចីបន្ថែមតើអ្នកនឹងធ្វើអ្វីវាត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយ 12% នៃអ្នកខ្ចីថាការលក់ដីគឺជាលទ្ធភាពមួយដែលសមបំណុលបានហើយ 20% ក៏បានទទួលស្គាល់ថាពួកគេអាចបាត់បង់ទ្រព្យសម្បត្តិមានតម្លៃខ្ពស់ផងដែរ
កាលពីខែសីហាឆ្នាំ2023អង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូនិងអង្គការសមធម៌កម្ពុជាបានចេញផ្សាយរបាយការណ៍មួយស្ដីពីហានិភ័យនៃបំណុលដែលជាការសិក្សាស្រាវជ្រាវបែបបរិមាណនៃអ្នកជាប់ជំពាក់កម្ចីខ្នាតតូចនៅខេត្តកំពង់ស្ពឺរបាយការណ៍នេះបានបង្ហាញការរកឃើញនៅក្នុងការស្ទង់មតិមួយទៅលើប្រជាពលរដ្ឋចំនួន717ក្នុងផ្ទះការសិក្សាស្រាវជ្រាវនេះបង្ហាញថាការរីករាលដាលនៃភាពជំពាក់បំណុលច្រើនលើសលប់នាំឲ្យមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរជាច្រើនរួមមានភាពអត់ឃ្លានពលកម្មកុមារនឹងការលក់ដីដែលបង្ខំជាដើមនៅទូទាំងខេត្តកំពង់ស្ពឺបើតាមការសិក្សាប្រជាពលរដ្ឋតាមក្នុងផ្ទះ 6.1% បានលក់ដីដើម្បីសងបំណុលរបាយការណ៍បន្តថាពលកម្មកុមារនិងកុមារបោះបង់ការសិក្សាដោយសារបំណុលគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុឬធនាគារកើតឡើងញឹកញាប់ខ្លាំងប្រមាណជា 3% នៃប្រជាពលរដ្ឋតាមក្នុងផ្ទះបានឲ្យកូនបោះបង់ការសិក្សាដោយសារតែកម្ចីមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុឬធនាគារដោយកុមារជាច្រើនត្រូវទៅធ្វើការជួយរកប្រាក់ដើម្បីបង់សងកម្ចីទាំងនោះរាជការប្រជាធានីភ្នំពេញខ្ញុំសំច័ន្ទសំណាង VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
នៅមុនការរាតត្បាតជំងឺ COVID វិស័យអចលនទ្រព្យនៅកម្ពុជាមានសន្ទុះយ៉ាងខ្លាំងដោយមានសំណង់អាគារនិងបរិយាបានរីកសាយជាច្រើនប៉ុន្តែក្រោយមកសំណង់ទាំងនោះបានជាប់គាំងហើយនៅមិនទាន់មានដំណោះស្រាយនៅឡើយអ្នកជំនាញវិស័យអចលនទ្រព្យអះអាងថាវិស័យអចលនទ្រព្យនៅកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននៅមិនទាន់មានភាពល្អប្រសើរនៅឡើយដោយសារតែបញ្ហាប្រឈមផ្សេងៗពាក់ព័ន្ធនឹងសេដ្ឋកិច្ចនិងការមិនសូវមានអ្នកវិនិយោគពីបរទេសជាពិសេសពីប្រទេសចិនលោកសំច័ន្ទសំណាងរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញ
អ្នកជំនាញវិស័យអចលនទ្រព្យអះអាងថាវិស័យអចលនទ្រព្យនៅកម្ពុជានៅមិនទាន់មានភាពល្អប្រសើរឡើយនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះដោយសារតែបញ្ហាប្រឈមផ្សេងៗពាក់ព័ន្ធនឹងសេដ្ឋកិច្ចនិងការមិនសូវមានអ្នកវិនិយោគពីបរទេសជាពិសេសប្រទេសចិននៅមុនជំងឺរាតត្បាត COVID-19 វិស័យអចលនទ្រព្យនៅកម្ពុជាមានសន្ទុះយ៉ាងខ្លាំងហើយគេឃើញមានកំណើននៃអគារខ្ពស់ៗសំណង់លំនៅឋាននិងបូរីបានរីកសាយក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនិងបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនរួមមានខេត្តព្រះសីហនុផងដែរខណៈអគារនិងសំណង់ជាច្រើនក្នុងខេត្តព្រះសីហនុមិនទាន់បានបញ្ចប់ការសាងសង់ក្នុងនោះនៅជាក្រុងភ្នំពេញក៏មានសំណង់បូរីខ្លះត្រូវបានជាប់គាំងហើយត្រូវបានអ្នកតាមដានចោទសួរថាតើវិស័យអចលនទ្រព្យនៅកម្ពុជាអាចនឹងត្រឡប់មកប្រសើរវិញនៅពេលណារបាយការណ៍របស់ក្រុមប្រឹក្សាអចលនទ្រព្យ CBRE Cambodia ក្នុងឆ្នាំ2023ឲ្យដឹងថាតម្លៃជាមធ្យមនៃអចលនទ្រព្យបឋមសម្រាប់ទាំងខុនដូនិងអចលនទ្រព្យដីក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញបានធ្លាក់ចុះដល់ទៅ 30% គិតចាប់តាំងពីឆ្នាំ2019អ្នកស្រីអានសុធីដាអគ្គនាយិកាក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យ Promnex Cambodia ប្រាប់ VOA ថាលំហូរនៃការទិញលក់អចលនទ្រព្យនៅកម្ពុជាមិនមានការផ្លាស់ប្ដូរប៉ុន្មានឡើយនាពេលបច្ចុប្បន្នហើយចំនួនអ្នកវិនិយោគក៏ពុំសូវមានផងដែរ អ្នកស្រីបន្តថាអ្នកវិនិយោគភាគច្រើនគឺជាអ្នកនៅក្នុងស្រុកហើយបើទោះបីជាមានអ្នកវិនិយោគបរទេសក៏ស្ថិតនៅក្នុងលក្ខណៈទ្រង់ទ្រាយតូចផងដែរអ្នកស្រីបញ្ជាក់ថាការថយចុះនៃការទិញលក់អចលនទ្រព្យនៅកម្ពុជាបណ្ដាលមកពីកត្តាជាច្រើនក្នុងនោះមានដូចជាបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចការគ្រប់គ្រងនិងតម្រូវការទីផ្សារព្រមទាំងការកើនឡើងនៃអត្រាការប្រាក់សុទ្ធតែជាកត្តាប៉ះពាល់ធំមួយដែលជំរុញឲ្យវិស័យអចលនទ្រព្យថយចុះ
តាក់ទងជាមួយនឹងកត្តានៃការរំពឹងទុករបស់អ្នកវិនិយោគមិនថាក្នុងស្រុកមិនថាក្រៅស្រុកក៏តែងតែមានការគិតមួយថាអាចារ្យទ្រពបើសិនជាទិញឥឡូវទៅវាអាចមិនសូវល្អចាំមើលតិចទៀតវាអាចល្អជាងនឹងតម្លៃទាបជាងមុនបើវិនិយោគឥឡូវទៅខ្លាចតម្លៃធ្លាក់ចុះធ្វើឲ្យគាត់ខាត
នៅមុនជំងឺរាតត្បាត COVID-19 ក្នុងឆ្នាំ2019វិស័យអចលនទ្រព្យមានអ្នកវិនិយោគជាច្រើនលើគ្រប់ប្រភេទអចលនទ្រព្យបើធៀបនឹងឆ្នាំ2023គម្រោងជាច្រើនត្រូវបានកាត់បន្ថយហើយសំណង់សេសសល់ជាច្រើនត្រូវបានពន្យារពេលសាងសង់ចំណែកតម្លៃអចលនទ្រព្យវិញត្រូវបានមើលឃើញថាមានការធ្លាក់ចុះជាគំហុកដែលតម្លៃដីនៅក្នុងទីក្រុងនិងលំនៅឋានបានធ្លាក់ប្រមាណ 10 ទៅ 20% រួមទាំងខុនដូបានធ្លាក់តម្លៃប្រមាណ 30% នេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកស្រីអានសុធីដាចំណែកអ្នកជំនាញលើវិស័យអចលនទ្រព្យមួយរូបទៀតលោកនួនរិទ្ធីប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យ Khmer Foundation Appraisal បានលើកឡើងស្រដៀងគ្នាថាស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននៃវិស័យអចលនទ្រព្យនៅកម្ពុជាមិនទាន់វិវត្តទៅស្ថានភាពល្អប៉ុន្មានឡើយពលគឺនៅមានភាពស្ងប់ស្ងាត់នៅឡើយលោកបានបែងចែកទម្រង់អចលនទ្រព្យជា4ដែលក្នុងនោះមានផ្នែកកសិកម្មឧស្សាហកម្មលំនៅឋាននិងពាណិជ្ជកម្មដែលលោកបានបញ្ជាក់ថាទម្រង់អចលនទ្រព្យក្នុងផ្នែកកសិកម្មនិងឧស្សាហកម្មនៅតែដំណើរការល្អជាធម្មតាពាក់ព័ន្ធនឹងការទិញលក់លំនៅឋានវិញលោកនួនរិទ្ធីមើលឃើញថាមានការថមថយបន្តិចដោយប្រជាជនភាគច្រើនបានផ្អាកក្នុងការបង់រំលោះលំនៅឋានដែលមានតម្លៃថ្លៃចំណែកលំនៅឋានបែបខុនដូវិញមានការប្រែប្រួលតម្លៃប្រមាណ 25% ហើយបញ្ហាប្រឈមនោះគឺខុនដូខ្លះមិនទាន់បានបញ្ចប់ការសាងសង់របស់ខ្លួននៅឡើយដែលធ្វើឲ្យតម្រូវការបានថយចុះជាខ្លាំង
យើងឃើញថាប្រជាជនគាត់នៅតែបន្តក្នុងការទិញនឹងចាប់អារម្មណ៍នឹងការបង់ក៏តែក្នុងករណីនេះគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបង់រំលោះការបង់អីគឺមានការថមថយតែក្នុងការទិញដាច់ធំផ្ទះតម្លៃ 3-4 ម៉ឺន 5 ម៉ឺនចុះក្រោមអីខ្ញុំឃើញថានៅតែមានការផ្ទេរផ្ទូមានការលក់ដូរក៏ប៉ុន្តែវាមិនមានសក្តានុពលដូចមុនដែលធនាគារពាណិជ្ជលោកផ្ដល់ឥណទានឲ្យច្រើនដើម្បីជួយដល់បងប្អូនគាត់ត្រូវការឥណទានក្នុងការទិញផ្ទះបង់រំលោះ
អ្នកជំនាញក្នុងវិស័យអចលនទ្រព្យដែល VOA បានសម្ភាសលើកឡើងថាវិស័យអចលនទ្រព្យនៅកម្ពុជាភាគច្រើនពឹងផ្អែកលើការវិនិយោគពីបរទេសហើយប្រទេសចិនមានចំនួនច្រើនជាងគេប៉ុន្តែពួកគេបានអះអាងថាចាប់តាំងពីជំងឺរាតត្បាត COVID-19 មកមិនទាន់មានអ្នកវិនិយោគពីចិនមកបន្ថែមនោះទេអ្នកជំនាញលើវិស័យអចលនទ្រព្យក៏ជំរុញឲ្យមានការចូលរួមពីដៃគូពាក់ព័ន្ធក្នុងវិស័យអចលនទ្រព្យនិងរដ្ឋាភិបាលក្នុងការស្វែងរកបញ្ហាប្រឈមនិងជជែកដេញដោលស្វែងរកដំណោះស្រាយដើម្បីធ្វើឲ្យវិស័យអចលនទ្រព្យនៅកម្ពុជាអាចត្រឡប់មកដំណើរការប្រសើរវិញ
រាជរដ្ឋាភិបាលគាត់អាចនៅតែបន្តផ្គត់ផ្គង់ support ធ្វើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធមិនថាផ្លូវគោកផ្លូវទឹកផ្លូវអាកាសដើម្បីឲ្យកាន់តែមានភាពងាយស្រួលដល់វិស័យផ្សេងៗហើយនិងវិស័យអចលនទ្រព្យហើយវាអាចពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការធ្វើច្បាប់កំណែទម្រង់ដើម្បីឲ្យមានភាពច្បាស់លាស់ហើយកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់អ្នកវិនិយោគមិនថាក្នុងស្រុកឬក៏ក្រៅស្រុកអញ្ចឹងណា
អ្នកស្រីអានសុធីដាក៏បានលើកឡើងពីការអនុគ្រោះពន្ធផ្សេងៗដែលអាចនឹងរួមចំណែកក្នុងការស្ដារវិស័យអចលនទ្រព្យនៅកម្ពុជាដំណើរការល្អប្រសើរវិញផងដែរសម្រាប់លោកនួនរិទ្ធីលោកគិតថាវិស័យអចលនទ្រព្យកម្ពុជាអាចនឹងដំណើរការល្អឡើងវិញនៅចុងឆ្នាំ2024ឬដើមឆ្នាំ2025ប្រសិនបើបរិយាកាសសេដ្ឋកិច្ចនៅលើពិភពលោកមានការប្រែប្រួល
ពីព្រោះអ្វីដែលខ្ញុំលើកឡើងនេះមិនមែនយើងពឹងផ្អែកទៅលើបច្ចុប្បន្នឬក៏ដាក់បន្ទុកទាំងស្រុងទៅលើប្រទេសដទៃឬក៏ចាំបាច់ណាត្រូវតែចាំឲ្យគេសន្តិភាពបានយើងសន្តិភាពឬយើងមានបានទេឬយើងមានវិនិយោគទេគឺយើងត្រូវពឹងផ្អែកទៅលើសន្តិសុខនិងសុខុមាលភាពនិងសន្តិភាពកម្ពុជាតែផ្ទាល
់ VOA មិនទាន់អាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីលោកសេងលូតអ្នកនាំពាក្យក្រសួងដែនដីនគរូបនីយកម្មនិងសំណង់បាននៅឡើយទេ កាលពីឆ្នាំ2023អតីតរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុលោកវង្សីវិសុតដែលបច្ចុប្បន្នជាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីលើកឡើងថាចិនជាប្រទេសដែលវិនិយោគនៅកម្ពុជាច្រើនជាងគេក្នុងឆ្នាំ2022ដែលមានទំហំទឹកប្រាក់ជាង1600លានដុល្លារអាមេរិកស្មើនឹង 42% នៃការវិនិយោគពីបរទេសសរុបលោកថាចិននៅតែដើរតួនាទីសំខាន់ក្នុងការរុញច្រានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាដែលបានវិនិយោគលើវិស័យឧស្សាហកម្មពាណិជ្ជកម្មកសិកម្មទេសចរអចលនទ្រព្យព្រមទាំងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្សេងៗលោកហុងវណ្ណៈអ្នកជំនាញសេដ្ឋកិច្ចនៃវិទ្យាស្ថានទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៃរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាលើកឡើងថាវិស័យអចលនទ្រព្យកម្ពុជាមិនសូវមានការលូតលាស់ខ្លាំងដូចមុនជំងឺរាតត្បាត COVID-19 ទេលោកនិយាយថាការដែលវិស័យអចលនទ្រព្យដំណើរការមិនបានល្អអាចបណ្ដាលមកពីមូលហេតុចម្បងដូចជាការផ្គត់ផ្គង់លើតម្រូវការចំនួនប្រជាពលរដ្ឋក្នុងប្រទេសមានការថយចុះនិងបញ្ហាជំងឺរាតត្បាតដែលធ្វើឲ្យវិស័យធំធំជាច្រើនត្រូវបានជាប់គាំងមិនដំណើរការ
បន្ទាប់ពីបញ្ហា COVID-19 បន្តបានស្រាក់ស្រានស្រួលបួលផងក៏កើតមានជម្លោះរុស្ស៊ីអ៊ុយក្រែនបាទហើយបន្តរហូតមកដល់មានសង្គ្រាមប៉ាឡេស្ទីនហើយនិងអ៊ីស្រាអែលទៀតបាទអញ្ចឹងបញ្ហាទាំងអស់នេះគឺសុទ្ធតែជាផលរំខានដែលប៉ះពាល់ដល់ទៅការសម្រេចចិត្តរបស់វិនិយោគិនក៏ដូចជាដំណើរទេសចរណាទស្សនាកំសាន្តផ្សេងៗរបស់ភ្ញៀវអន្តរជាតិហ្នឹងមកកាន់កម្ពុជាឬក៏ទៅកាន់តំបន់ផ្សេងៗអញ្ចឹងចរន្តទាំងអស់ហ្នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យជាចលករហ្នឹងធ្វើឲ្យរាំងស្ទះនៅវិស័យអចលនទ្រព្យហ្នឹងមិនធ្វើមានការរីកចម្រើន
លោកលើកឡើងទៀតថាវិស័យពាណិជ្ជកម្មនិងវិស័យឧស្សាហកម្មនៅកម្ពុជាក៏ពុំសូវមានភាពខ្លាំងក្លាប៉ុន្មានដែរនៅប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះប៉ុន្តែកម្ពុជានៅតែទប់ទល់បាននឹងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនក្នុងឆ្នាំ2023លោកក៏មើលឃើញពីការងើបឡើងវិញលើវិស័យនេះថាអាចនឹងប្រសើរឡើងនៅពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2024ដោយសារតែការស្ងប់ស្ងាត់នៃសង្គ្រាមលើពិភពលោក
វិស័យអចលនទ្រព្យនឹងអាចមានកំណើនត្រឡប់មកវិញនៅក្នុងពាក់កណ្ដាលនៃឆ្នាំ2024ជាបណ្ដាលរហូតដល់ឆ្នាំខាងមុខទៀតបាទ
ធនាគារពិភពលោកកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំមុនលើកឡើងថាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាត្រូវបានព្យាករណ៍កើនឡើងក្នុងអត្រា 5.4% ក្នុងឆ្នាំ2023និង 5.8% នៅឆ្នាំ2024តាមការរំពឹងទុកនៃការកើនឡើងនៃការវិនិយោគហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗពីកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មក្នុងតំបន់ធនាគារពិភពលោកបន្តថាការកើនឡើងនៃបំណុលគ្រួសារនិងឥណទានក្នុងស្រុកក្នុងវិស័យអចលនទ្រព្យនៅតែជាហានិភ័យដដែលយ៉ាងណាមិញរដ្ឋាភិបាលក៏បានសម្រេចបន្តលើកលែងពន្ធប្រថាប់ត្រាអនុគ្រោះពន្ធប្រថាប់ត្រានិងពន្ធយារលើការអនុវត្តពន្ធលើចំណេញមូលធនដល់ដំណាច់ឆ្នាំ2024ក្រោយមានការតវ៉ាលើការប្រមូលពន្ធមូលធន 20% នៃការទិញលក់ចំណេញអចលនទ្រព្យរីការប្រជាធិបតេយ្យភ្នំពេញខ្ញុំសំច័ន្ទសំណាង VOA
ប្រទេសរុស្ស៊ីរាយការណ៍ថាមនុស្សរាប់សិបនាក់បានស្លាប់បន្ទាប់ពីទីក្រុងនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលកាន់កាប់ដោយកងកម្លាំងរុស្ស៊ីរងការបាញ់ផ្លោងការវាយប្រហារនេះបានកើតឡើងខណៈស្ថានីយ៍ដឹកជញ្ជូនសារធាតុគីមីរបស់រុស្ស៊ីក៏ត្រូវភ្លើងឆេះផងដែរលោក Aras Arabasadi នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington លោកសុកខេមរាសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
សាកសពនឹងរថយន្តដែលឆេះខ្ទេចខ្ទីនៅរាយពេញផ្លូវខាងក្រៅផ្សារដ៏មមាញឹកក្នុងទីក្រុង Donetsk ដែលគ្រប់គ្រងដោយរុស្ស៊ីយោងតាមរដ្ឋាភិបាលតំបន់ដែលរុស្ស៊ីលើកបន្ទប់យ៉ាងតិចមនុស្ស25នាក់ត្រូវបានសម្លាប់និង20នាក់ផ្សេងទៀតរងរបួសពីការវាយប្រហារដោយកំភ្លើងធំដែលរុស្ស៊ីបានស្ដីបន្ទោសអ៊ុយក្រែនមេដឹកនាំតំបន់ដែលរុស្ស៊ីតែងតាំងលោក Denis Pushilin ថ្លែងថាសេវាសង្គ្រោះបន្ទាន់និងអ្នកឯកទេសផ្នែកកសិកម្មវិច័យកំពុងធ្វើការដើម្បីប្រមូលបំណែកនៃអាវុធដែលប្រើក្នុងការវាយប្រហារមកទល់ថ្ងៃច័ន្ទអ៊ុយក្រែនមិនទាន់បញ្ជាក់ពីការវាយប្រហារទេហើយការអះអាងរបស់រុស្ស៊ីក៏មិនអាចផ្ទៀងផ្ទាត់ដោយឯករាជ្យពីទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Associated Press ដែរដូននេះគឺជាតំបន់មួយក្នុងចំណោមតំបន់អ៊ុយក្រែន4ដែលយ៉ាងតិចផ្នែកខ្លះត្រូវរុស្ស៊ីដណ្ដើមគ្រប់គ្រងនៅឆ្នាំថ្មីថ្មីមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិថ្កោលទោសយ៉ាងខ្លាំងចំពោះទង្វើនេះការវាយប្រហារនៅដូនេសកើតឡើងនៅពេលដែលក្រុមពន្ធដ្ឋអគីភ័យជួយពន្ធដ្ឋភ្លើងនៅស្ថានីយ៍ដឹកជញ្ជូនគីមីរុស្ស៊ីដែលស្ថិតនៅទីតាំងគ្រប់គ្រងដោយក្រុមហ៊ុនផលិតឧស្ម័នធម្មជាតិធំទី2របស់រុស្ស៊ី Novatek ដែលមានចម្ងាយប្រហែល165គីឡូម៉ែត្រពីទីក្រុងសេនពីតឺសប៊ឺកក្រុមហ៊ុនស្ដីបន្ទោសការផ្ទុះឆេះនេះលើឥទ្ធិពលខាងក្រៅអភិបាលតំបន់បានរាយការណ៍ថាគ្មានអ្នករងរបួសនោះទេ ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកโจ Biden បានសន្យាគាំទ្រមិនងាករេចំពោះអ៊ុយក្រែនក្នុងសង្គ្រាមប្រឆាំងនឹងរុស្ស៊ីតែលោកបានជួបប្រទះនឹងឧបសគ្គនៅក្នុងសភាដែលបែងចែកដោយអ្នកសាធារណរដ្ឋជាច្រើនបានចោទសួរពីការគាំទ្រជាបន្តបន្ទាប់និងប្រកាន់ជំហរទន់ខ្សោយលើរុស្ស៊ីជាងសមភាគីប្រជាធិបតេយ្យអតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំប្រាប់ CNN ក្នុងខែឧសភាឆ្នាំ2023ថាប្រសិនបើលោកជាប់ឆ្នោតជាថ្មីលោកអាចបញ្ចប់សង្គ្រាមរុស្ស៊ីអ៊ុយក្រែនត្រឹមតែ24ម៉ោងលោកត្រាំនៅតែជាបេក្ខជននាំមុខគេសម្រាប់ការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៅចុងឆ្នាំនេះទោះជាជាប់បទឧក្រិដ្ឋចំនួន91នៅក្នុងតុលាការក្តីថ្លែងទៅកាន់ទូរទស្សន៍អង់គ្លេស Channel News ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនគឺលោក Volodymyr Zelensky ហើយបូហាសាលោកត្រាំថាគ្រោះថ្នាក់ណាស់នឹងខ្វះផែនការបញ្ចប់ចំនួនជាក់លាក់លោកបារម្ភពីដំណោះស្រាយផ្ដើមដោយលោកត្រាំចំពោះសង្គ្រាមមិនពាក់ព័ន្ធនឹងអ៊ុយក្រែនបន្ទាប់ពីការវាយប្រហារដោយកំជ្រួចលឿនជាងសម្លេងរបស់រុស្ស៊ីថ្មីៗនេះលើទីក្រុងធំបំផុតចំនួន2របស់អ៊ុយក្រែនជនស៊ីវិលអ៊ុយក្រែនកំពុងឆ្លើយតបនឹងការអំពាវនាវឲ្យចូលបម្រើកងទ័ពជនស៊ីវិលជាង 20,000 នាក់បានចូលរួមក្នុងវគ្គសិក្សានេះដែលបង្រៀនជំនាញបច្ចេកទេសនិងជំនួយដំបូងចាប់តាំងពីការចាប់ផ្ដើមសង្គ្រាមភាគច្រើនជាស្ត្រីអ្នករស់នៅតំបន់មួយនឹងជាសិក្ខាកាមបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Associated Press ថាការវឹកវើនមនុស្សកាន់តែច្រើនមានន័យថាសង្គ្រាមនឹងបញ្ចប់ឆាប់ឆាប់ពីរដ្ឋ North Carolina ខ្ញុំសុខខេមរា VOA
ជាបន្តទៅនេះលោកឈឹមសុមេតសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមចេញលោក
អរគុណនៅថ្ងៃពុធនេះតុលាការថៃមួយបាននិយាយថាលោកភីថាលឹមចរិនរតអ្នកនយោបាយមានប្រជាប្រិយភាពជាងគេរបស់ប្រទេសមិនបានរំលោភលើបទបញ្ញត្តិនៃការបោះឆ្នោតដោយសារមានភៀកហ៊ុនក្នុងបណ្ដាញសារព័ត៌មាននៅពេលលោកចូលឈ្មោះបោះឆ្នោតទេដោយបានឲ្យលោករួចពីការចាប់ប្រកាន់ហើយអាចដឹកនាំគណៈបកឈ្មោះទៅមុខ Move Forward Party ដែលជាគណៈបកចម្រើននិយមរបស់ប្រទេសថៃលោកភីថាអាយុ43ឆ្នាំប្រឈមនឹងការ55មិនអោយធ្វើនយោបាយនឹងអាចជាប់ឃុំក្នុងពន្ធនាគារដោយសារលោកមានភៀកហ៊ុននៅក្នុងក្រុមហ៊ុនបណ្ដាញសារព័ត៌មានដែលលែងដំណើរការមួយមានឈ្មោះថា ITV តាមរយៈច្បាប់ថៃវិជាការខុសច្បាប់ដែលមានតែកតិននឹងធុរកិច្ចបណ្ដាញសារព័ត៌មាននៅពេលចូលឈ្មោះសម្រាប់ដំណែងសាធារណៈគណៈបករបស់លោកថាករណីនេះតែកតិននឹងរឿងនយោបាយដោយអ្នកនយោបាយរាជជននិយមរៀបរៀងការជឿនលឿនរបស់លោកមិនឲ្យបានកាន់ដំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្រៅគណៈបកឈ្មោះទៅមុខបានទទួលអាសនៈច្រើនបំផុតក្នុងការបោះឆ្នោតទូទៅកាលពីខែឧសភាឆ្នាំមុនលោកចក្រមពុញ្ញាឧច្ឆាជនបាននិយាយថា ITV មិនបានធ្វើបដិបត្តិការជាក្រុមហ៊ុនបណ្ដាញសារព័ត៌មានទេនៅពេលលោកភីថៃចូលឈ្មោះសម្រាប់ការបោះឆ្នោតហើយមានភាគហ៊ុនមិនមែនជាការរំលោភច្បាប់ទេដូច្នេះឋានៈរបស់លោកជាសមាជិករដ្ឋសភាមិនបានបញ្ឈប់ឡើយនេះជាបញ្ហាផ្លូវច្បាប់ធំទី1ក្នុងបណ្ដាផ្លូវច្បាប់ធំធំ2ក្នុងមួយសប្តាហ៍សម្រាប់គណៈបកចំពោះទៅមុខដែលនិយមកំណែទម្រង់ពួកអ្នកកាន់អំណាចរាជជានិយមស្តាងកាំងដោយសារគណៈបកនេះឆ្នះឆ្នោតបានទទួលកៅអីភាគច្រើននៅក្នុងការបោះឆ្នោតការប្រចាំតាមដោយបានសញ្ញាថានឹងបំបែកធុរកិច្ចប្រាក់ផ្ដាច់មុខនិងបង្កើតសង្គមមួយមានសមភាពជាងមុនគណៈបកចំពោះទៅមុខអាចត្រូវរំលាយប្រសិនបើតុលាការមួយសម្រេចនៅថ្ងៃទី31ខែមករាប្រចាំខ្លួនអំពីសំណើមួយក្នុងចំណោមសក្តិស្នើសំខាន់សម្បត្តិរបស់ខ្លួនដោយសុំឲ្យកែប្រែច្បាប់ស្តីពីការប្រមាថប្រជាស្ដារដែលដាក់ទោសជាប់គុកសម្រាប់អ្នករិះគន់របបប្រជាធិបតេយ្យនៅមុនសក្តិសម្រេចនៅថ្ងៃពុធលោកភីថាបានមានប្រសាសន៍ប្រាប់ក្រុមអ្នកកសែតថាលទ្ធផលអវិជ្ជមានមួយជាការវៀងផ្លូវនៃការធ្វើដំណើរវែងឆ្ងាយដើម្បីកែតម្រង់ប្រទេសថៃប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនលោក Ferdinand Marcos Jr. បាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនឹងមិនជួយតុលាការឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិ ICC នៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតរបស់តុលាការនេះលើការបង្ក្រាបដ៏គគ្រឹះរបស់ហ្វីលីពីនលើគ្រឿងញៀនខុសច្បាប់នោះទេតុលាការ ICC បានចាប់ផ្ដើមការស៊ើបអង្កេតផ្លូវការ ក្នុងឆ្នាំ2021លើការចោទប្រកាន់ដេតថាដេតប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនលោករ៉ូឌ្រីហ្គោឌូទេតេសបានប្រព្រឹត្តឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិមនុស្សយ៉ាងតិច6000នាក់នៅហ្វីលីពីនត្រូវបានសម្លាប់នៅក្រោមយុទ្ធនាការប្រឆាំងគ្រឿងញៀនរបស់លោកឌូទេតេក្នុងអំពើលោកកាន់អំណាចរយៈពេល6ឆ្នាំដែលបានបញ្ចប់ទៅនៅឆ្នាំ2022រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Anthony Blinken បានមានប្រសាសន៍កាលពីថ្ងៃអង្គារថាអាមេរិកតាំងចិត្តបង្កើនភាពដៃគូរបស់ខ្លួននៅទូទាំងទ្វីបអាហ្វ្រិកនិងកាន់តែមើលឃើញបណ្ដាប្រទេសនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកថាជាប្រទេសដែលដឹកនាំលើបញ្ហានៃផលវិបាកសកលប្រទេសចិនបានបង្កើតទំនាក់ទំនងការទូតផ្លូវការឡើងវិញជាមួយនឹងប្រទេសណូរូដែលជាប្រទេសដីកោះប៉ាស៊ីហ្វិកដ៏តូចមួយនៅខេត្តពុតនេះដោយធ្វើឲ្យកោះតៃវ៉ាន់បាត់បង់សម្ព័ន្ធនិមិត្តការទូតមួយទៀត
កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington នៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmer.voanews.com សូមអរគុណអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាដែលតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីរបស់ VOA រាត្រីសួស្ដីThis program has come to you from the Voice of America, Washington.